Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Το όνομά σου είναι Άγιο, σε λατρεύουμε, σε λατρεύουμε. Το όνομά σου είναι Άγιο, σε λατρεύουμε, σε λατρεύουμε.
Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Περιτονίδης.
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 10 από το χωρίο 24 μέχρι το χωρίο 6 του 11ου κεφαλαίου. Δεν υπάρχει μαθητής πιο πάνω από το δάσκαλο, ούτε δούλος πιο πάνω από τον Κύριό του. Είναι αρκετό για το μαθητή να γίνει όπως ο δάσκαλός του και για το δούλο όπως ο Κύριός του. Αν αποκάλεσαν τον οικοδεσπότη Βελζεβούλ, πολύ περισσότερο θα το κάνουν για τους δικούς του. Μην τους φοβηθείτε λοιπόν. Δεν υπάρχει τίποτε καλυμμένο που δεν θα ξεσκεπαστεί και τίποτα κρυφό που δεν θα μαθευτεί. Αυτό που σας λέω στα σκοτεινά, πέστε το στο φως, και αυτό που ακούτε ψιθυριστά στα αυτή, διακηρύξτε το από τους εξώστες. Μη φοβηθείτε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή. Αντίθετα, να φοβηθείτε όποιον μπορεί να καταστρέψει ψυχή και σώμα στην κόλαση. Ένα ζευγάρι σπουργίτια δεν πουλιέται για ένα μόνο ασάριο, κι όμως ούτε ένα από αυτά δεν πέφτει στη γη, χωρίς το θέλημα του πατέρα σας. Όσο για σας, ο Θεός έχει μετρημένες και τις τρίχες της κεφαλής σας. Μη φοβηθείτε λοιπόν, γιατί εσείς αξίζετε περισσότερο από πολλά σπουργίτια. Όποιος ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους ότι ανήκει σε μένα, θα τον αναγνωρίσω κι εγώ για δικό μου, μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Όποιος όμως με απαρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον απαρνηθώ κι εγώ μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Μην νομίσετε πως ήρθα για να επιβάλλω αναγκαστική ομόνοια μεταξύ των ανθρώπων. Δεν ήρθα να φέρω τέτοια ομόνοια, αλλά διαίρεση. Πράγματι, ο ερχομός μου έφερε το διχασμό του ανθρώπου με τον πατέρα του, τη θυγατέρας με τη μάνα της, την ύφη με την πεθερά της. Κι έτσι η εχθρή του ανθρώπου είναι η δική του. Όποιος αγαπάει τον πατέρα του ή τη μάνα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. και όποιος αγαπάει το γιο του ή τη θυγατέρα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Επίσης, όποιος δεν παίρνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Όποιος προσπάθησε να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει, και όποιος χάσει τη ζωή του για μένα θα τη σώσει. Όποιος δέχεται εσάς, δέχεται εμένα, και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται αυτόν που με έστειλε στον κόσμο. Όποιος δέχεται έναν προφήτη, επειδή τον πιστεύει για προφήτη, θα ανταμυφθεί σαν να ήταν ο ίδιος προφήτης. Επίσης, όποιος δέχεται έναν ευσεβή, γιατί τον πιστεύει για ευσεβή, αυτός θα ανταμυφθεί σαν να ήταν ο ίδιος ευσεβής. Και όποιος δώσει σε έναν από αυτούς τους άσημους ένα ποτήρι κρύο νερό επειδή είναι μαθητής μου, αλήθεια σας λέω, θα λάβει την αμοιβή του. Μόλις τέλειωσε ο Ιησούς με τις εντολές στους 12 μαθητές του, έφυγε από εκεί για να διδάξει και να κηρύξει στις πόλεις της περιοχής. Ο Ιωάννης, που βρισκόταν στη φυλακή, άκουσε για τα έργα του Χριστού και έστειλε δύο από τους μαθητές του να τον ρωτήσουν: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας που πρόκειται να έρθει ή να περιμένουμε κανέναν άλλον?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Να πάτε και να πείτε στον Ιωάννη αυτά που ακούτε και βλέπετε. Τυφλοί ξαναβλέπουν και κουτσοί περπατούν, λεπροί καθαρίζονται και κουφοί ακούν, νεκροί ανασταίνονται και φτωχοί ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα. Και μακάριος είναι όποιος δεν χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, στο σημείο που βρισκόμαστε, στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 10 και από το εδάφιο 24, αρχίζει να δίνει στους μαθητές του, στους 12 που ετοιμάζεται να τους αποστείλει, αρχές που πρέπει να κυβερνούν τη ζωή όλων των μαθητών. Δίνει στους μαθητές του γενικές οδηγίες. Αυτές είναι καταπληκτικές αρχές που μπορούμε σίγουρα να εφαρμόσουμε στους εαυτούς μας, παρόλο που η άμεση ερμηνεία είναι ασφαλώς για τους 12 μαθητές. Διαβάζουμε λοιπόν στο εδάφιο 24. «Δεν υπάρχει μαθητής πιο πάνω από το δάσκαλο, ούτε δούλος πιο πάνω από τον Κύριό του». Ο Κύριός μας δεν μας καλεί να μοιραστούμε μόνο τη δόξα του, αλλά επίσης την αγωνία του και τα πάθη του. Κανένας μας δεν θα πάρει μέρος στη δόξα του, αν δεν πάρει σήμερα μέρος στον αγώνα του Ευαγγελίου. Ο Κύριός μας, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 15, διευκρινίζει αυτό το σημείο, όταν μας λέει ότι ο κόσμος τον μίσησε και θα μισήσει και τους δικούς του. Δεν πρέπει λοιπόν να προσπαθούμε να είμαστε πιο δημοφιλείς από ό,τι ήταν ο Κύριός μας ο Χριστός. Πρέπει να περιμένουμε την κοροϊδία, ίσως και το διωγμό. Και συνεχίζει στο εδάφιο 25. Είναι αρκετό για το μαθητή να γίνει όπως ο δάσκαλός του και για το δούλο όπως ο Κύριός του. Αν αποκάλεσαν τον οικοδεσπότη Βελζεβούλ, που είναι διάβολος, πολύ περισσότερο θα το κάνουν για τους δικούς του. Φίλε μου, μην ανησυχείς για αυτά που λένε οι άνθρωποι για σένα, αν είσαι πιστός του Χριστού. Δεν είπαν ωραία πράγματα ούτε για τον Κύριο. Ο Ιησούς ο ίδιος δέχτηκε κακή μεταχείριση από τους ανθρώπους. Και φυσικά, οι μαθητές του σήμερα δύσκολα θα μπορούσαν να περιμένουν κάτι καλύτερο. Συνεχίζει. «Μη φοβηθείτε λοιπόν. Δεν υπάρχει τίποτα καλυμμένο που δεν θα ξεσκεπαστεί και τίποτε κρυφό που δεν θα μαθευτεί. Η αλήθεια θα μαθευτεί», μας λέει ο Κύριος. «Όλα θα έρθουν στο φως μια μέρα και θα φανεί ο πραγματικός χαρακτήρας του καθενός ανθρώπου και θα κριθεί σύμφωνα με τα έργα του, θα πάρει την ανταμοιβή του». Οι περισσότεροι άνθρωποι, έλεγε ο δικός μας ο Διογένης, ο αρχαίος, δεν δέχονται την αλήθεια, γιατί η αλήθεια είναι όπως το φως στο ερεθισμένο μάτι. Όπως το ερεθισμένο μάτι δεν μπορεί να δεχθεί το φως, έτσι ακριβώς είναι και η αλήθεια στους περισσότερους ανθρώπους. Η τελική κρίση του Θεού θα δικαιώσει κάποια μέρα τους πιστούς και θα τιμωρήσει τους διώκτες. Γι' αυτό πρέπει η καρδιά μας να είναι πραγματικά καθαρή και να μην επαναπαυόμαστε στο πώς φαινόμαστε στους άλλους. Να κοιτάξουμε την ουσία και όχι τους τύπους. Και συνεχίζει στο εδάφιο 27. «Αυτό που σας λέω στα σκοτεινά, πέστε το στο φως. και αυτό που ακούτε ψιθυριστά στο αυτί, διακηρύξτε το από τους εξώστες. Το Ευαγγέλιο λοιπόν πρέπει να ακουστεί παντού, πρέπει να κηρυχθεί παντού. Γι' αυτό άλλωστε χρησιμοποιούμε και την εκπομπή μας και το ραδιόφωνο σαν ένα μέσο για αυτό το σκοπό. Μη φοβηθείτε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή. Αντίθετα, να φοβηθείτε όποιον μπορεί να καταστρέψει την ψυχή και το σώμα στην κόλαση, μας λέει ο Κύριος μας στο εδάφιο 28. Οι δολοφόνοι μπορούν να σκοτώσουν το σώμα μας, όχι όμως την ψυχή μας. Ο Κύριος μας εδώ κάνει μια διάκριση μεταξύ του σώματος και της ψυχής. Οι άνθρωποι και ο ίδιος ο διάβολος θέλουν να μας κάνουν κακό, θέλουν να μας πληγώσουν. Αλλά ο Θεός που είναι ο κριτής είναι αυτός που μπορεί να μας σώσει. Ή από την άλλη μεριά, αν τον αρνηθούμε σήμερα, είναι αυτός που θα μας καταστρέψει και την ψυχή μας και το σώμα μας. Κάποιος ρώτησε τον στρατηγό Κρόμουελ γιατί ήταν τόσο γενναίος άνδρας. Ο Κρόμουελ απάντησε: «Έχω μάθει πως όταν φοβάσαι το Θεό, δεν έχεις να φοβηθείς κανέναν άνθρωπο». Αυτό ακριβώς στην ουσία λέει εδώ και ο Κύριος μας. Και συνεχίζει στο εδάφιο 29. Ένα ζευγάρι σπουργίτια δεν πουλιέται για ένα μόνο ασάριο, κι όμως ούτε ένα από αυτά δεν πέφτει στη γη χωρίς το θέλημα του πατέρα σας. Τι θαυμάσιο εδάφιο. Ο Κύριος φροντίζει τα μικρά σπουργίτια. Έχεις ποτέ παρακολουθήσει ένα από αυτά τα μικρά πουλιά? Θυμάμαι, ήμουν σε κάποιο ξενοδοχείο στο κέντρο μιας πόλης και υπήρχαν εκατοντάδες σπουργίτια γύρω από ένα συντριβάνι εκεί στους κήπους. Και καθώς είδα αυτή τη σκηνή, σκέφτηκα: δεν υπάρχει ούτε ένα από αυτά το οποίο ο Κύριος δεν γνωρίζει και δεν φροντίζει γι' αυτό. Συνεχίζει λοιπόν ο Κύριος μας στο κεφάλαιο του Ματθαίου, στο 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 30 με 31. Όσο για σας, ο Θεός έχει μετρημένες και τις τρίχες της κεφαλής σας. Μη φοβηθείτε λοιπόν, γιατί εσείς αξίζετε περισσότερο από πολλά σπουργίτια. Ο Θεός μας αγαπάει. Ο Ιησούς Χριστός μας αγαπάει τόσο πολύ, περισσότερο από την ίδια τη μάνα μας, λέει ο λόγος του. Ασφαλώς, ποτέ η μητέρα μας δεν μέτρησε τις τρίχες του κεφαλιού μας. Ο Θεός όμως τόσο πολύ ενδιαφέρεται για μας που ξέρει τον ακριβή αριθμό. Αν ο Θεός φροντίζει για τα πουλάκια, σίγουρα δεν θα φροντίσει για μας τους ανθρώπους. Στα εδάφια 32 με 33 διαβάζουμε: «Όποιος ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους ότι ανήκει σε μένα, θα τον αναγνωρίσω και εγώ για δικό μου μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Όποιος όμως με απαρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον απαρνηθώ και εγώ μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου». Είναι λογικό, αν έχουμε δεχθεί τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό μας σωτήρα, να το ομολογούμε αυτό δημόσια όποτε έχουμε ευκαιρία. Εκείνος που θα αρνηθεί να ομολογήσει τον Χριστό μπροστά στους ανθρώπους, θα τον αρνηθεί και ο Χριστός την ημέρα της μεγάλης κρίσης. Τότε θα ακούσει το «φύγε από εδώ, δεν σε γνώρισα», που το βρίσκουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 7 που ήδη είδαμε και χωρίων 23. Διαβάζουμε και το εδάφιο 34. «Μην νομίσετε πως ήρθα να επιβάλλω αναγκαστική ομόνοια μεταξύ των ανθρώπων. Δεν ήρθα να φέρω τέτοια ομόνοια, αλλά διαίρεση». Είναι πολύ μεγάλη διαφορά αυτού του μηνύματος στο χωρίον αυτό που μόλις διαβάσαμε και στο μήνυμα το οποίο έψαλαν οι άγγελοι κατά τη γέννηση του Κυρίου μας. Ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων και ευδοκία. Αυτό είναι ένα εδάφιο το οποίο μας φέρνει σε δυσκολία σχετικά με το μήνυμα της ειρήνης που τόσο πολύ αγαπούμε. Κι όμως είναι αλήθεια. Μέχρι που όλη η αμαρτία και όλη η αδικία φύγει από τη μέση, κατασταλεί, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αλλά και των μαθητών του, θα προκαλεί την έχθρα του κόσμου, την έχθρα του σατανά. Ο Ιησούς προβλέπει εδώ την απόρριψή του και το πάθος του και ξέρει ότι η σύγκρουση μεταξύ του κακού και του καλού θα συνεχίσει από εκείνη την ώρα μέχρι που να ξανάρθει. Γι' αυτό πιστέ, μην απορείς όταν πληρώσεις το κόστος ότι είσαι μαθητής του Χριστού, το κόστος της πίστης σου. Ο Χριστός δεν ήρθε να φέρει ειρήνη στον πρώτο του ερχομό. Η αμαρτία είναι ακόμα παρούσα στον κόσμο και όσο μένει πάνω στη γη, ο Θεός λέει πως δεν υπάρχει ειρήνη για τον ασεβή, μήπως και οδηγηθεί με αυτόν τον τρόπο σε μετάνοια. Και συνεχίζει ο Κυριός μας η διδασκαλία του στα Χωρία 35-36. Πράγματι, ο ερχομός μου έφερε το διχασμό του ανθρώπου με τον πατέρα του, της θυγατέρας του με τη μάνα της, της νύφης με την παθερά της. Και έτσι οι εχθροί του ανθρώπου είναι οι δικοί του. Ο Απόστολος Παύλος διευκρινίζει το λόγο για αυτό το χωρισμό. Το κήρυγμα για το σταυρικό θάνατο του Χριστού είναι μορία για αυτούς που πάνε προς το χαμό τους. Για μας όμως, που είμαστε στο δρόμο της σωτηρίας, είναι η δύναμη του Θεού, μας λέει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφια 18. Έτσι, πολλές οικογένειες διαιρούνται από το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ο ένας πιστεύει και δέχεται, ο άλλος το απορρίπτει. Ο ένας γίνεται του Θεού, ο άλλος μένει του εχθρού. Γι' αυτό συνεχίζει ο Κύριος μας το εδάφιο 37. Όποιος αγαπάει τον πατέρα του ή τη μητέρα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Και όποιος αγαπάει το γιο του ή τη θυγατέρα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Εδώ, ο Κύριος μας, ως ο βασιλιάς, ζητάει την προτεραιότητα στη ζωή μας. Αυτός πρέπει να έχει την πρώτη θέση. Εκτός και αν έχουμε πραγματικά αφιερώσει τη ζωή μας στον Χριστό και φυσικά πληρώνουμε το κόστος γι' αυτό, δεν μπορούμε να μιλάμε για αφιέρωση. Προσωπικά, δεν καυχαίμαι ότι είμαι αφιερωμένος χριστιανός. Αλλά μάλλον βάζω τον εαυτό μου στην τάξη του Σίμωνα Πέτρου, των μεγάλων αποφάσεων και των μεγάλων αποτυχιών. Δόξα όμως στο Θεό. Ο Θεός είναι πιστός και είναι έλεος μέσα στη ζωή μας. Επίσης, συνεχίζει ο Κύριος η διδασκαλία του, όποιος δεν μπαίνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Ο άνθρωπος που σηκώνει το σταυρό του ακολουθεί πράγματι το παράδειγμα του Κυρίου. Ο Κύριος μας καλεί εδώ να πεθάνουμε μαζί του όσον αφορά τις απαιτήσεις του εαυτού μας για να δοξαστούμε μαζί του. Είναι προτιμότερο να χάσουμε κάποια πράγματα στη ζωή μας παρά να χάσουμε το σκοπό της ζωής μας. Ο σκοπός της ζωής μας είναι να γνωρίσουμε και να υπηρετήσουμε το Χριστό. Αυτό ακριβώς αν το κάνουμε, σηκώνουμε το σταυρό του Χριστού. Σηκώνουμε το βάρος της ομολογίας, του ονόματός του. Είμαστε πραγματικοί μαθητές του. Και συνεχίζει στο εδάφιο 39. Όποιος προσπαθήσει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει. Και όποιος χάσει τη ζωή του για μένα, θα τη σώσει. Δηλαδή, εκείνος που νομίζει ότι μπορεί να σώσει τη ζωή του, δηλαδή να την φυλάξει, ας υποθέσουμε βρεθεί σε κάποιο δικαστήριο και εξαρτά τη ζωή του από το αν είναι χριστιανός. Όποιος νομίζει ότι φυλάτει τη ζωή του, αρνούμενος τον Χριστό, τότε θα χάσει την αιώνια ζωή. Απ' την άλλη πλευρά, εκείνος που θα χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου, λέει ο Κύριος, θα τη σώσει. Εκείνος που θα αφήσει λοιπόν για χάρη του Χριστού όλα εκείνα τα οποία οι άνθρωποι δίνουν τιμή, στην πραγματικότητα κερδίζει την αιώνια ζωή. Ο Ιησούς εδώ πέρα τοποθετεί σε αντιπαράθεση τη ζωή που έχουμε εδώ τη φυσική, που είναι δώρο του Θεού, και από την άλλη μεριά το δώρο της αιώνιας ζωής, που έρχεται δια της πίστεως στον Κύριο Ιησού Χριστό. Σήμερα, δυστυχώς, υπάρχουν ακόμα χώρες, μουσουλμανικές και άλλες, που όταν κάποιος έρθει στον Χριστό, τον γνωρίσει, μετανοήσει, πιστέψει, βαπτιστεί, θανατώνεται για την πίστη του. Ένας άνθρωπος που δεν φοβάται ακόμα να χάσει τη φυσική του ζωή για τον Χριστό, έχει πραγματικά αιώνια ζωή. Και την ώρα του θανάτου, μας λέει ο Λόγος του Θεού, μεταφέρεται στην παρουσία του Χριστού. Ακούστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά έχουμε θάρρος και προτιμάμε να βγούμε από αυτό το σώμα και να πάμε κοντά στον Κύριο, μας λέει στη Β' επιστολή προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο 8. Αυτό είναι λοιπόν για τους χριστιανούς. Έχουν αυτή τη σιγουριά ότι αν φύγουν από αυτό το σώμα, αν φύγουν από αυτόν τον κόσμο, τότε πάνε στην παρουσία του Χριστού. Εδάφιο 40 συνεχίζει το συλλογισμό του Κυρίου μας. Όποιος δέχεται εσάς, δέχεται εμένα. Και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται αυτό που με έστειλε στον κόσμο. Όποιος δέχεται τη μαρτυρία μας, λέει ο Κύριος, δέχεται τον Χριστό, τον ίδιο. Και όποιος δέχεται τον Χριστό τον ίδιο, δέχεται αυτόν που τον έστειλε, δηλαδή τον Θεό. Έτσι τελικά ο άνθρωπος δεν δέχεται αγγελιοφόρους, δεν δέχεται ανθρώπους μηνυτές, αλλά δέχεται τον ίδιο το Θεό. Και συνεχίζει κλείνοντας το κεφάλαιο. Όποιος δέχεται έναν προφήτη, επειδή τον πιστεύει για προφήτη, θα ανταμυφθεί σαν να ήταν ο ίδιος προφήτης. Επίσης, όποιος δέχεται έναν ευσεβή, γιατί τον πιστεύει για ευσεβή, αυτός θα ανταμυφθεί σαν να ήταν ο ίδιος ευσεβής. Και όποιος δώσει σε έναν από τους άσημους ένα ποτήρι κρύο νερό επειδή είναι μαθητής μου, αλήθεια σας λέω, θα λάβει την ανταμοιβή του. Ο Ιησούς ευλογεί και ανταμοιβεί οτιδήποτε προσφέρουμε σε όσους εργάζονται στο έργο του. Υπάρχει αμοιβή ακόμα και σε αυτόν που θα δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό σε έναν από τους μαθητές του. Όλα αναγνωρίζονται και όλα καταγράφονται στο βιβλίο του Κυρίου μας. Δεν έχει σημασία λοιπόν τι δίνεις, αλλά σημασία έχει πώς το δίνεις. Ο Χριστός θέλει να δίνουμε από το περίσσευμα της καρδιάς μας. Όχι κακόμοιρα, όχι από υποχρέωση. Όταν έτσι προσφέρουμε, τότε σίγουρα δεν θα χάσουμε την ανταμοιβή μας. Καθώς μπαίνουμε στο επόμενο κεφάλαιο 11, βλέπουμε τον Ιησού να συνεχίζει τη διακονία του, να εξετάζεται από τους μαθητές του Ιωάννη και να απορρίπτει τις πόλεις που είχε κάνει τα μεγάλα θαύματά του και να κάνει μια νέα πρόσκληση σε άτομα. Η κίνηση, βλέπετε, συνεχίζεται. Αυτή που παρακολουθούμε μέσα στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου συνεχίζεται. Είναι ο Κύριος Ιησούς που έχει εκφράσει την ηθική της Βασιλείας, έχει κάνει τα θαύματα με τη δύναμη της Βασιλείας και έχει στείλει τους μαθητές του να παρουσιάσουν τις μεσιανικές διακηρύξεις του. Ποια ήταν η ανταπόκριση? Ποια ήταν η αντίδραση στον μεσιανικό ισχυρισμό του? Μια λέξη μόνο. Απόρριψη. Διαβάζουμε λοιπόν στο πρώτο χωρίον του 11ου κεφαλαίου του Ματθαίου. Μόλις τελείωσε ο Ιησούς με τις εντολές στους 12 μαθητές του, έφυγε από εκεί για να διδάξει και να κηρύξει στις πόλεις της περιοχής. Όταν ο Ιησούς τελείωσε τις εντολές που έπρεπε να δώσει στους μαθητές του, τους άφησε και πήγε να κηρύξει αλλού. Έπρεπε να μάθουν οι μαθητές να εργάζονται μακριά από τη φυσική παρουσία του Κυρίου μας. Έχοντας στείλει τους μαθητές του να διακονήσουν, σπέβδει και ο ίδιος να κηρύξει αλλού. Πόσο σημαντικό ήταν για τον Κύριό μας να δώσει το Λόγο του Θεού στους ανθρώπους. Αλήθεια, τόσο σημαντικό είναι και στις μέρες μας να κηρυχθεί ο Λόγος του Θεού. Διαβάζουμε το εδάφιο 2. Ο Ιωάννης, που βρισκόταν στη φυλακή, μιλάμε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, άκουσε για τα έργα του Χριστού και έστειλε δύο από τους μαθητές του να τον ρωτήσουν. Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο 4ο κεφάλαιο και χωρίο 12, αναφέρεται ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μπήκε στην φυλακή γιατί έκρινε τον Ηρώδη που παντρεύτηκε τη γυναίκα του αδερφού του. Έτσι βρίσκεται φυλακισμένος για αρκετό καιρό, από το 4ο κεφάλαιο είδαμε μέχρι εδώ που είμαστε στο 10ο κεφάλαιο, αλλά οι μαθητές του τον κρατούν ενήμερο για τις κινήσεις του Ιησού. Οι μαθητές του Ιωάννη παρακολουθούν τον Ιησού και αναφέρουν κάθε τι που εκείνος κάνει. Ο Ιωάννης περιμένει μέρα με την ημέρα να ανοίξει η πόρτα της φυλακής και να ελευθερωθεί, επειδή πιστεύει ότι ο Ιησούς πηγαίνει να καταλάβει τη βασιλεία του. Και τι ρώτησαν αυτοί οι μαθητές του Ιωάννη? Διαβάζουμε στο χωρίον 3. Εσύ είσαι ο Μεσσίας που πρόκειται να έρθει ή να περιμένουμε κάποιον άλλον? Η ερώτηση του Ιωάννη είναι λογική. Έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι ο βασιλιάς θα έπρεπε μέχρι τώρα να καταλάβει το θρόνο του. Απορεί που ο Κύριος κινείται τόσο αργά προς το θρόνο. Προσέξτε την απάντηση του Κυρίου στον Ιωάννη. Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε. Να πάτε και να πείτε στον Ιωάννη αυτά που ακούτε και βλέπετε. Τυφλοί ξαναβλέπουν και κουτσοί περιπατούν. Λεπροί καθαρίζονται και κουφοί ακούν. Νεκροί ανασταίνονται και φτωχοί ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα. Και μακάριος είναι όποιος δεν χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα. Αυτά είναι τα λόγια του Κυρίου μας. Τα θαύματα του Κυρίου μας δείχνουν καθαρά τη θεϊκή του δύναμη. Τίποτα δεν μπορεί να ξεπεράσει τις αρρώστιες και το θάνατο εκτός από τη δύναμη του Θεού. Έτσι παραπέμπει ο Κυριός μας τους μαθητές του Ιωάννη σε ό,τι έχουν ακούσει και δει. Η απάντηση του Κυρίου μας είναι σημαντική και μπορεί να κατανοηθεί μόνο με την Παλιά Διαθήκη, γιατί εκεί έχουμε τα διαπιστευτήρια που έπρεπε να έχει ο Μεσσίας. Και αυτό που λέει ο Κυριός μας είναι μια αναφορά στον προφήτη Ισαΐα, στο κεφάλαιο 35 και χωρία 4 με 6 που τώρα διαβάζω. Έγραφε ο προφήτης: «Πέστε στους φοβισμένους, κάντε καρδιά και μη φοβάστε, να ο Θεός σας. Η εκδίκηση και η ανταπόδοση έρχονται από Αυτόν. Αυτός θα έρθει για να σας φέρει λύτρωση. Τότε τα μάτια θα ανοιχτούν των τυφλών και των κουφών τα αυτιά θα ακούσουν. Τότε ο χολός, καθώς το ελάφι θα πηδά και η γλώσσα του κουφάλαλου θα τραγουδάει. Πλήθος νερά θα αναβρίσουνε στην έρημο και μέσα στη στέπα ρεματιές θα χολογούνε». Όμως δεν αχολόγησαν ρεματιές οι στέπες, ούτε νερά ανάβρισαν στην έρημο όταν ήρθε ο Κύριος Ιησούς. Γιατί? Επειδή δεν ήρθε ολοκληρωτικά η βασιλεία του όταν ήρθε την πρώτη φορά. Ο Ιησούς έφερε πνευματικά τη βασιλεία του Θεού στην καρδιά μας σε όσους πιστεύουν και εμπιστεύονται στον Χριστό, αλλά όταν θα ξαναρθεί θα φέρει την εσχατολογική βασιλεία του σε ολόκληρο τον κόσμο. Παρόλα αυτά, επειδή ήταν ο βασιλιάς και είχε τα σωστά διαπιστευτήρια του Μεσσία, ο Ιωάννης έπρεπε να τον είχε αναγνωρίσει. Και τον είχε αναγνωρίσει, μόνο που προβληματίζεται για αυτή την παράταση του χρόνου. «Μακάριος είναι εκείνος που δεν θα κλονιστεί δι' εμέ», λέει ο Κυριός μας. Χρειαζόταν πραγματική πίστη να δει κανείς στον μπράο και ταπεινό Ιησού της Ναζαρέτ, τον βασιλιά, που είχε έρθει από τη γενιά του Δαβίδ, προορισμένος να κυβερνήσει όλα τα έθνη με τη ράβδο της δικαιοσύνης. Θέλω να σε ρωτήσω, ανήκεις στη Βασιλεία του Θεού? Έχεις εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού? Στην καρδιά σου βασιλεύει ο Χριστός? Γιατί σήμερα δεν δέχεσαι βασιλιά στην καρδιά και στη ζωή σου τον Ιησού Χριστό?
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι πάρμενα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.